Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
ochiqlik siyosatiga rioya qilmagan mansabdorlar 1,5 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Senatorlar davlat qarzini yalpi ichki mahsulotning 60%dan oshirmaslikka oid qonun loyihasini ma'qullashdi. AQSh Senati Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Tayvan atrofidagi keskinlik tezroq bartaraf etilishiga umid bildirdi. Ozon onlayn retaylerining Moskvadagi omborxonasi yonib ketdi. Bir kishi halok bo'ldi. Olmaotada 10 nafar o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi G'arb bilan hamkorlik davri yakunlanganini bildirdi. Forbes jurnali yangi xo'jayin izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda bundan buyon davlat qarzi summasining yalpi ichki mahsulotga nisbatan eng yuqori miqdori 60%dan oshirilmaydi. Qarz mablag'lari esa faqat ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish mumkin bo'ladi. Bunga oid qonun Oliy Majlis Senatining 4-avgust kuni bo'lib o'tgan 29-chi yalpi majlisida ko'rib chiqilgan. Majlisda so'zga chiqqan Moliya vazirining o'rinbosari Odiljon Isoqovga ko'ra, bugungi kunda davlat qarzi 25.9 milliard dollarga yetgan. Bu esa yalpi ichki mahsulotning 37%iga teng. Mulozim yil oxiriga borib davlat qarzi miqdori yalpi ichki mahsulotning 40% atrofida bo'lishi kutilayotganini qo'shimcha qilgan. Yangi qonunda qarz bo'yicha davlat kafolatini berish tartibi, davlat kafolati berilmaydigan holatlar, qarz oluvchi rezidentlarning majburiyatlari, davlat kafolatini bekor qilishga oid qoidalar, shu bilan birga fuqarolarni davlat qarziga oid ma'lumotlar va shu bilan bog'liq jarayonlar haqida to'liq xabardor qilish tartibi ham aks etgan. Qonun kuchga kirishi uchun endilikda hujjat prezident tomonidan imzolanishi lozim. O'zbekistonda davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunchilikni buzgan mansabdor shaxslar bundan buyon bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha jarimaga tortiladi. Mazkur me'yor Adliya vazirligiga qarashli huquqiy axborot Telegram kanalining ma'lum qilishicha, mamlakat prezidenti tomonidan 3-avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonundan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan. Bazaviy hisoblash miqdori joriy yilning 1-iyunidan 300 ming so'm etib belgilangani e'tiborga olinsa, amaldorlar bundan buyon ochiqlik siyosatiga oid qonunchilikni buzgudek bo'lsalar, 900 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha jarimaga tortilishlari mumkinligi ma'lum bo'ladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvan atrofidagi vaziyatning rivojlanishi ortidan yuzaga kelgan keskinlik tezroq bartaraf etilishiga umid bildiradi. Bu bayonot vazirlikka qarashli bo'lgan Dunyo axborot agentligi saytida e'lon qilindi. 2-avgust kuni AQSh Kongressi namoyandalar palatasi spikeri Nensi Pelosi Tayvanga safar qilgan. Buning oqibatida Xitoy harbiy o'quv mashqlari o'tkazilishi e'lon qilinishi ortidan Orol rasmiylari jangovar tayyorgarlik darajasini oshirdi. Olmaota shahrida qul sifatida ishlatish uchun majburiy ravishda ushlab turilgan 10 nafar o'zbekistonlik ozod qilindi deb bildirdi 3-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning 3 fuqarosi Olmaotadagi bosh konsulxonaga majburiy ravishda ushlab turilgan 10 nafar vatandoshni qutqarishga ko'maklashish iltimosi bilan murojaat qilgan. Ularga ko'ra, bir guruh mahalliy aholi vakillari o'zbekistonliklarga tahdid qilib, xususiy uylardan birida qullikda saqlagan, ularning shaxsiy buyumlari va telefonlarini tortib olishgan. Bosh konsulxona xodimlari Olmaota politsiyasi bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni ozod qilishga muvaffaq bo'lgan. Tergov ishlari yakunlangach, barcha o'zbekistonliklarga shaxsiy buyumlari va pasportlari qaytarib berildi va 1-avgust kuni Olmaota-Toshkent avtobus reysi bilan vatanlariga qaytarildi. AQSh Senati 3-avgust kuni Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. Hujjat qabul qilinishini senatorlarning 95 nafari yoqlab chiqdi. Bir senator esa bunga qarshi ovoz berdi. AQSh tomonidan ratifikatsiyaning rasmiy jarayoni hujjatga prezident Jo Bayden imzo chekishi bilan tamomlanadi. Bayden Senatda chorshanba kuni bo'lib o'tgan ovoz berish yakunlarini olqishlashga ulgurgan. NATOga a'zo mamlakatlar shu yil 29 iyunida Finlandiya va Shvetsiyaga alyansga a'zo bo'lish uchun rasmiy taklifnoma bergan. Ozon onlayn retaylerining Moskva viloyati Istra shahridagi omborxonasida yuz bergan yong'in 17 soatda o'chirildi. Rossiya axborot agentliklarining xabar berishicha, yong'in paytida bir kishi halok bo'lgan, 11 kishi kuygan. Ulardan 2 nafarining ahvoli o'rtacha og'irlikda ekani bildirildi. Yong'in oqibatida 55 ming kvadrat metrli ombor kuyib kul bo'ldi. Omborxonadan mingdan ortiq xodim evakuatsiya qilindi. Yong'inni o'chirishga vertolyot va poyezd jalb qilindi. Yong'in oqibatida Ozon 10 milliard rubl ziyon ko'rgani aytilmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining tashqi siyosatni rejalashtirish departamenti boshlig'i Aleksey Drabinin Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyot qanday natija bilan yakunlanishidan qat'iy nazar, G'arb bilan 30 yillik hamkorlik davri tugadi deb hisoblaydi. Diplomat bu haqda tarix saboqlari va kelajak Rossiya tashqi siyosati to'g'risidagi o'ylar maqolasida yozdi. Drabininga ko'ra, Rossiya AQSh yetakchiligidagi do'st bo'lmagan agressiv davlatlar alyansiga qarshi kurashning eng o'tkir fazasiga yetib kelgan. Bu davlatlar go'yoki Rossiyani geosiyosiy raqib sifatida yo'q qilishni ko'zlaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozod ta'sir Bobolov G'aniyevga xat yozdi. Tomchilatib sug'orish mojarosi yopti-yopti qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 29-iyul kuni Ozodlik Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tomonidan tomchilatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilishda soxtakorlikka yo'l qo'yilgani, jami 40 milliard so'mlik subsidiyalar o'zlashtirilgani, ammo ish amalda bajarilmagani haqida maqola chop qilgandi. Maqolada tomchilatib sug'orish texnologiyalari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklar yer maydonlarining Dream Cotton Textile klasteriga o'tkazilishi jarayonida fosh bo'lgani aytilgan. Dream Cotton Textile klaster ishchilarining noroziligi tufayli jinoyat ishi qo'zg'atilgani o'rtaga chiqqandi. 30-iyul kuni Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga rasmiy xat bilan murojaat qilib, yerlarni yana Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ tasarrufiga qaytarishni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunning o'zida bosh vazir o'rinbosari G'aniyevning bayonnomasi tuzilib, yer Qumqo'rg'on tumanidagi Termiz Jayxon klaster MCJ'ga qaytarilgan. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbasining iddao qilishicha, tomchilatib sug'orish bo'yicha o'zlashtirilgan milliardlarning oshkor bo'lishidan Surxondaryo viloyati hokimi ham, bosh vazir o'rinbosari ham manfaatdor emas. Ozodlik tahririyatiga so'nggi kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qo'ng'irot va Kegayli tumanlarida ham tomchilatib sug'orishda yo'l qo'yilgan talon-torojliklar borasida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Dastlabki surishtiruvlar davrida Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumanidagi Kegayli Chimboy Agroklaster MCJ'da 7 milliard so'mlik, Qo'ng'irot tumanidagi Chili Osiyo Qo'ng'irot Agroklasterida 4.8 milliard so'mlik talon-torojliklarga yo'l qo'yilgani aniqlangan. Respublika bo'yicha klasterlar ustidan boshlangan tekshiruv va tergov jarayonlari borasida hozircha biron rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 3 yil avval boshlangan edi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya professori Kristian Laslett 2020-yilgi tadqiqotida O'zbekistondagi klasterlar faoliyatida shaffoflikning deyarli yo'qligiga e'tibor qaratgandi. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan shikoyat qilishgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yer osti suv sathi pasayib ketgan. O'zbekistonda quduq burg'ulashga moratoriy joriy qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga ko'ra 1 avgustdan boshlab yer osti tushlik suvlariga quduq burg'ulash va suvdan maxsus foydalanishga ruxsatnoma berish bo'yicha moratoriy joriy qilish ko'zda tutilgan. Bunga ayrim hududlardagi yer osti suvlari sathining ko'p yillik o'rtacha me'yordan 5 metr va undan ortiq pasayib, ular resurslarining kamayib ketishi sabab bo'lgan. Quduqdan tomorqasini sug'oradigan aholi vakillari va fermerlar, agar quduqlardan foydalanish to'xtatiladigan bo'lsa, qurg'oqchilik davrida ekinga boshqa suv manbasi topish imkonsiz ekanligini aytmoqda. Prezident qarorida aytilishicha, so'nggi yillarda Davlat geologiya qo'mitasining hududiy gidrogeologiya stansiyalari tomonidan 1200 dan ortiq yer osti suvlariga ruxsatsiz burg'ulash va ulardan foydalanish holatlari aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi va soha mutaxassislarining yer osti suvlari monitoringi natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida yer osti suv sathining 5 metrgacha va undan ortiq pasayib ketgani kuzatilgan. Shuning uchun ham bu hududlarda yerlarni sug'orish va ishlab chiqarish maqsadlarida yer osti suvlariga quduqlarni burg'ulash hamda mavjud quduqlardan suv tejovchi texnologiyalarsiz yerlarni sug'orish taqiqlanadi. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov fikricha, haqiqatan ham so'nggi paytda burg'ulab suv chiqarish holatlari ko'paygan, ammo bu besabab emas. Hukumat aholini va uning tomorqasini suv bilan ta'minlay olmaganidan so'ng, odamlar o'zlari yashash uchun, sharoitini yaxshilash uchun qo'lidan kelgan harakatni qilyapti. Chunki ariqlarimizda suv yo'q, kanallarimiz hududimizda suv yo'q. Agar bu quduqlarning faoliyatini to'xtatsa, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Fermerning aytishicha, suvdan ratsional foydalanmaslik suv ta'minotida korrupsiya sabab ana shunday muammo yuzaga kelgan. Mana yaqinda xorazmlik fermer bir video e'lon qildi. Paxtaga suv yo'q, lekin minglab gektar sholi esa suv ichib yotibdi. Bunday holat bizda ham bor. Qurg'oqchilik deymiz-u, lekin suvning qayerga ketayotganini aniq hisobini bermaymiz. Karimov davrida faqat belgilangan joylarda sholi ekilardi. Hozir hamma sholi ekadi. Suv taqsimlashda tartib ham yo'q, intizom ham yo'q. Quloqning boshidagi paxta ham, sholi ham, makka ham ekib bemalol sug'orib oladi-yu, quloqning oxiridagi esa hatto paxtasiga suv topolmaydi. Shuhrat Razoqov fikricha, suv taqsimotida adolatli va tejamli texnologiya joriy qilinmasa ekan, vaziyat kundan-kunga og'irlashib boraveradi. Qarorda ichimlikdan tashqari maqsadlarda suv hisoblash vositalarisiz yer osti suvlaridan olinganda soliq to'lovi belgilangan soliq stavkasi 5 baravari miqdorida undiriladi deyilgan. Bu dehqonning ekinidan olgan daromadi soliqning o'ziga ketadi degani. Xalqning bir parcha yeridan boshqa daromadi yo'q. Bu fermerlarga ham tegishli. Agar quduqlarga moratoriy e'lon qilsa, undan avval suv yetkazib berishni tashkillashtirish kerak. Suvni tejashni o'rganish kerak. Minglab gektarga sholi, minglab gektarga tariq ekishni yig'ishtirish kerak. 1 gektar sholiga 20 ming kub suv ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik irrigatorlardan birining aytishicha, yer osti suvlari sathining pasayib ketayotgani bir necha yildan buyon kuzatilmoqda. Yer osti suvining zapasini e'tiborga olmasdan kim so'rab borsa, bular burg'ulashga litsenziya berib yuborishaverdi. Bu o'z-o'zidan bo'ldi. O'zlari bilmay ruxsat berdi deb o'ylaysizmi? Yo'q albatta. Buning hammasining tagida korrupsiya yotibdi. Natijada 3-4 yil avvalgilari emas, 1-2 yil oldin qazilganlari ham qurib qola boshladi. Ayniqsa Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Buxoro viloyati hududlarida mana shunday holat ro'y berdi. Har bir burg'ulash uchun davlat 120 million so'mdan subsidiya ham bergan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi Gidrogeologiya bo'limi bosh mutaxassisi Nodir Boyboboyevning Ozodlikka aytishicha, ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketganligi sabab yer osti suvlari sathi tushib ketgan. Bizda O'zbekistonda hozir ruxsatsiz burg'ulash ko'payib ketdi. Vazirlar Mahkamasining 3-ta hududga, Samarqand viloyatining Qo'shrabot, Navoiy viloyatining Nurota va Jizzax viloyatining Zomin tumaniga qarori chiqqan edi. U yerda dehqonchilik yerlarini o'zlashtirishlar ko'p. Hammasi o'ziga ruxsatsiz skvajina qazib olgan edi. Keyin biz boshqa viloyatlarni 4 yil davomida tekshirdik va bunga holat yuzaga kelganini aniqladik. Ya'ni resursdan ko'proq suv olib, samarasiz foydalanayotganini ko'rdik. Endi suv sathi 5 metrdan tushib ketsa, faqat ichimlik suvi uchun 5 metrgacha bo'lsa, unda faqat davlat dasturlari doirasida qazishga ruxsat beriladi. Nodir Boyboyevning aytishicha, hozir ishlab turgan quduqlar ishlayveradi, faqat bitta shart bilan. Tomchilatib sug'orish, suvni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni qo'llagan taqdirda ruxsat beriladi. Egatlab sug'orishda 1 kvadrat metrga 600 litr suv ketadi. Agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsa, 1 gektarga 300 gram suv ketadi. Farqni ko'ryapsizmi? Bu qarorni ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Bunda aholining o'zining tomorqasini yoki chorvog'ini sug'orish haqida gap bormayapti. Masalan, siz o'zingizning uyingizdan kuniga 5 kubometrgacha suv oladigan bo'lsangiz, unga hech qanday ruxsatnoma shart emas. Nodir Boyboyevning so'zlariga ko'ra, yer osti suvlari o'zining barqaror holatiga kelmaguncha moratoriy davom etadi. Yer osti suvlari asosan daryolardan, yog'ingarchilikdan to'yinadi. Mutaxassislar so'nggi yillardagi global issiqlik, yog'ingarchilikning kam bo'lishi yer osti suvlarining kamayishiga olib kelganini aytishadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra, Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson haqlari bo'yicha o'rinbosari Uzra Ziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumati savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selchuk Cholaqo'g'li Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim-Jomart Toqayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida Toqayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofaa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, markaziy osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlari savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchog'idan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofaa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra, Toqayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak-shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablarga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lponotada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5-3 mamlakat imzolagan bo'lsa ham, bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Timur Umarov. Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dastur direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozod tarmoq.
O'zbekistonda 1-avgustdan e'tiboran Twitter, WeChat va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari rasman blokdan chiqarildi. Bu haqda Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lumot tarqatdi. Agentlik qaydicha ayni paytda o'zbek rasmiylarining TikTok platformasi vakillari bilan ham muzokaralar davom etmoqda. AOK mazkur muzokaralar natijalari bo'yicha qo'shimcha xabar berilishini va'da qilgan. Blokirovkalar rivojlanishga faqat zarar keltiradi deya qo'shimcha qilingan agentlik xabarnomasida ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishini 1-avgust kuni prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ham bilvosita tasdiqlagan bo'ldi.
Axborot makonini yopib qo'yish, fikrlar pluralizmiga to'sqinlik qilishga urinishlar jamiyatning taraqqiyotiga xizmat qilmay, aksincha uni orqaga tortishi isbot talab qilmaydigan haqiqat.
Bloklash faqat zarar va ahmoqlik, deb yozdi o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari etib tayinlangan Komil Allamjonov rasmiy xabarga qisqa sharhida. O'tgan yil 2-iyulda shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27-1-moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga cheklov o'rnatilgani ma'lum qilingandi. O'zkom nazorat ayni qonun asosida Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent WeChat, TikTok, Twitter va Yandex kompaniyalarini O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarish lozimligi haqida ogohlantirgan. 2021-yil 3-noyabrda mamlakatda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qolgan. Ularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlariga iyul oyida joriy qilingan cheklov amal qilib turgan pallada yuz bergan. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va telekommunikatsiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zkom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestrga kiritilgan haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro hukumatda inqirozga sabab bo'lgan. Buning ortidan AKT vaziri Shuhrat Sodiqov, bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov hamda O'zkom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyevlar ishdan bo'shatilgan. O'sha paytda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Shavkat Mirziyoyev cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qilgan edi. Asadovga ko'ra, Mirziyoyev O'zkom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholagan. Shunga qaramay, o'tgan 8 oy ichida O'zbekistonda qator ijtimoiy tarmoq saytlari bloklanganicha qolayotgandi. O'tgan vaqt mobaynida o'zbekistonliklar, shu jumladan rasmiylar ham bloklangan tarmoqlardan VPN vositasida foydalanib kelishgan. Ammo xususan rasmiylar buni hech qachon e'tirof etmagan. Shu yil martida Toshkentdagi xalqaro investitsiya forumini yoritgan britaniyalik jurnalist, ekonomist nashri muxbiri Jonna Lillis xalqaro jurnalist va investorlar forum haqida xabar berish uchun proxy serverdan foydalanishga majbur ekanliklari haqida yozgan edi. Ayrim mahalliy blogerlar tarmoqlarga to'siqning olib tashlanishini prezident administratsiyasidagi kadrlar o'zgarishi bilan bog'lashmoqda.
Sardor Umrzoqovning tayinlanishi va prezident administratsiyasida joriy qilingan yangi lavozim hamda tayinlovlar tezda blokirovkalarning olib tashlanishida muhim rol o'ynagani aytilmoqda, deb yozdi bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining Telegram kanalida.
Ayni paytda tarmoqlarning bloklanishiga asos bo'lgan O'zbekiston hukumatining serverlarini mamlakat hududida joylashtirish talabi bekor qilindimi yo'qmi noma'lum. Rasmiy xabarda o'tgan yil qabul qilingan tarmoqlar faoliyatini cheklovchi qonunchilikda biron o'zgarish bo'lgani yoki yo'qligi borasida hech narsa deyilmagan.
Tarmoqlarni blokirovka qilish to'g'risidagi qonun hozirgacha amalda, lekin Bu narsa haligi nima desa bo'ladi? Shunchaki bir AOKda bergan xabar bilan tarqatilgan o'sha rasmiy xabar bilan blokdan olindi deyildi. Twitter blokdan olindi, TikTok bilan esa hozirda yana muzokaralar davom etmoqda deyildi va o'shan bilan bu Twitter tarmog'i blokdan chiqarildi. Lekin qonunda hech qanday bir o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritilgani yo'q. Umuman olganda bu qonun amalda bo'lib turgan vaqtda ham barcha o'sha ijtimoiy tarmoqlar bu blokirovka qilinishi kerak bo'lgan taqdirda ham, lekin deylik Telegram, Facebook, YouTube tarmoqlari, Instagram tarmoqlari blokka tushirilmagandi va qisqa muddatga blokka tushirilgan orqasidan shu O'zbekistonda mana shu sohani eng o'sha yuqori rahbarlari o'z lavozimidan ozod etilgan edi. O'shanda ham juda ko'p savollar tug'ilgandi, nima uchun bloklandi va nima uchun qonunni deylik bajargan o'sha ijrochilar, o'sha rahbarlar nima uchun ishdan olindi deyilgan. O'zbekistonda agar Xitoy modeliga amal qilinib deylik qandaydir mana shu hozirgi shu ijtimoiy tarmoqlarga muqobil ijtimoiy tarmoq yaratilsa ommalashadimi deyilgan savolga esa menimcha ommalashmasa kerak deb o'ylayman. Bu narsa bo'yicha juda ko'p urinishlar bo'lgan, ijtimoiy tarmoqlar ham yaratilgan, hatto hozir ular nomini ham eslolmayman, lekin bu narsa shu o'zbek jamiyatida ommalashmagan.
Xalqaro matbuot tashkilotlari O'zbekistonda so'z va matbuot erkinligining ahvoli Karimov davriga nisbatan yaxshilanganiga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil xorijiy matbuot, jumladan Ozodlik kontentini bloklash davom etayotganini tanqid qilib kelishgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin uchun yaxshi, Rossiya uchun yomon. Ekspert Putin intihosining ibtidosi haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Norvegiyalik olim Iver Noymanga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirish qarori uning rejimi xotimasini anglatishi mumkin. 24 fevral kuni prezident Vladimir Putin Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlashga buyruq berishi ortidan Rossiya xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. G'arb Moskvani jazolash va uning o'z harbiy mashinasini moliyalashiga yo'l qo'ymaslik uchun sanksiyalar joriy etdi. To'g'ri, Rossiya eksportining asosi bo'lmish neft va gaz narxlari keskin ko'tarilishi mamlakat joriy amaliyotlari hisobining profitsiti ortishi imkon berdi. Biroq iqtisodiyot chok-chokidan so'kilmoqda, istiqbol esa anchayin tumanli ko'rinadi. Xalqaro moliya institutining so'nggi bashoratlariga ko'ra, Rossiya iqtisodiyoti joriy yilda 15 va kelgusi yilda 3%ga qisqarish kutilmoqda. Ekspertlar fikricha, g'arb sanksiyalari shirkatlarning mahalliy bozorni tark etishi, qiymatli kadrlarning chetga oqishi, qolaversa eksportning qulashi 15 yillik iqtisodiy yutuqlarni yo'qqa chiqaradi. Ayni vaziyat bazalar qatori Norvegiyaning Fridtjof Nansen instituti direktori va Rossiya bo'yicha ekspert Iver Noymanni Putin rejimining umri uzoqligiga shubha bilan qarashga majbur etmoqda. Noyman mamlakatning Ukrainaga qurolli tajovuzdan so'ng battar tanglashgan iqtisodiy ahvoli Putin rejimi uchun intihoning ibtidosi bo'lishi mumkinligini, lekin bu aynan qachon yuz berishini oldindan aytish mushkul ekanini urg'ulaydi. Putin iqtidorga kelganiga 22 yil bo'ldi, biroq iqtisodiyotda ko'p narsa o'zgargani yo'q. Agar umuman hech nima o'zgarmagan bo'lsa, Putindek tajribali markschi moddiy omillar birlamchi ekanligini tushunmayotgani menga g'alati tuyuladi, deydi Rossiya hamda Yevropa g'oyasi asari muallifi bo'lmish Noyman Ozodlikning Gruzin xizmati bilan suhbatda. Putinning mantig'iga ko'ra, G'arbning iqtisodiyoti kuchli, Rossiyada esa kuchli iroda bor. Shu bois ham u ko'zlagan maqsadiga erishadi. Lekin bu qoida ishlamaydi. Shuning uchun ham men buni Putin rejimi intihosining ibtidosi deb bilaman, deya mulohaza qiladi Noyman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ochiqlik siyosatiga rioya qilmagan mansabdorlar 1,5 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Senatorlar davlat qarzini yalpi ichki mahsulotning 60% dan oshirmaslikka oid qonun loyihasini ma'qullashdi. AQSh Senati Finlyandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid shartnomani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston Tayvan atrofidagi keskinlik tezroq bartaraf etilishiga umid bildirdi. Ozon onlayn retaylerining Moskvadagi omborxonasi yonib ketdi. Bir kishi halok bo'ldi. Olmaotada 10 nafar o'zbekistonlik qullikdan qutqarildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi G'arb bilan hamkorlik davri yakunlanganini bildirdi. Forbes jurnali yangi xo'jayin izlamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning qip-qizil rangdagi haykali AQShning Nyu-York shahri markaziy maydoniga o'rnatildi. Bolalar maydonchasiga qo'yilgan haykalda Putin tank minayotgan holda tasvirlangan. Nyu-Yorklik bolalar o'yinchoq qurollardan suv purkab Putin haykalini o'qqa tutish o'yinini o'ynashdi. Haykal nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham qiziq ko'rindi. 39 yashar Maryam Yoqub Putinga ushbu uslubda haykal qo'yilishini olqishlashni aytadi.
Menimcha bu o'z fikrini dunyoga bildirish va sodir bo'layotgan voqealardan norozi ko'plab odamlar borligini ko'rsatishning yaxshi usuli.
Haykal fransuz rassomi Jeyms Kalominaning ishi bo'lib, u qizil haykallarni yaratishi va ularni e'lon qilmasdan joylashtirishi bilan mashhur. Putinning haykali shu paytgacha Parijdagi Luksemburg xiyobonida ham o'rnatilgan. Ukraina urushining 161-chi kuni xronikasi bilan Progress studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Oliy sudi Ukrainaning Azov polkini terrorchi guruh deb hukm chiqardi.
Qaror bosh prokurorning ma'muriy arizasini qanoatlantirishni, Ukrainaning harbiylashtirilgan Azov bo'linmasini, shu jumladan Azov batalyoni tomonidan qo'llanilgan boshqa nomlarni terrorchi tashkilot deb tan olish va uning faoliyatini Rossiya Federatsiyasi hududida taqiqlashni ko'zda tutadi. Tashkilot faoliyatini taqiqlash to'g'risidagi qaror darhol ijro etilishi lozim.
Azov polki Ukraina sharqida Rossiyaga qarshi kurashayotgan eng jangovar Ukrain harbiy tuzilmalaridan biridir. Rossiya muntazam ravishda o'z iddaosicha Azovni Ukraina fashistlar tomonidan nazorat qilinayotganining isboti sifatida ko'rsatib keladi. May oyining o'rtalarida taslim bo'lgan ko'plab Azov jangchilari Moskva tomonidan asirlikda ushlab turilibdi. Rossiya rasmiylari ularni tinch aholini o'ldirishda ayblagan. Endilikda terrorchilik ayblovlari qo'shilishi asirdagi harbiylarning qamoq jazosini ham uzaytirishi mumkin. Terror tashkiloti yetakchilari uchun jazo 15 yildan 20 yilgacha, guruh a'zolari uchun esa 5 yildan 10 yilgacha bo'ladi deya xabar berdi Rossiya davlat matbuoti. Oliy sud o'z qarorida Rossiya hududida Azov polkini taqiqladi. Bu Ukrainaning Rossiya yoki ayirmachi kuchlar tomonidan bosib olingan hududlarida ham polk faoliyati taqiqlanishi mumkinligini anglatadi. Ukraina Milliy gvardiyasi tarkibida bo'lgan Azov polki uzoq tarixga ega. Bo'linma 2014-yilda Ukraina sharqida Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachilarga qarshi kurashish uchun ko'plab ko'ngillilardan tuzilgan va Azov batalyoni deb nomlangan. Rossiya urush boshlangandan beri Ukraina g'allasi yuklangan ilk kema Odessa bandargohidan Istanbulga muvaffaqiyatli yetib keldi. Kema Istanbul qirg'oqlarida Qora dengizni Marmara va undan keyin Egey dengizi bilan bog'laydigan Bosfor bo'g'ozining og'zidan uncha uzoq bo'lmagan joyda langar tashlagan. Chorshanba kuni Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT rasmiylaridan iborat xalqaro tekshiruv guruhi maxsus qayiqda kemaga suzib borishdi va Ukrainada olib ketilayotgan yukni tekshirishdi. 26 ming tonna makka juhori ortilgan Sierra Leone bayrog'i ostidagi Razoni kemasi dushanba kuni Odessadan jo'nab ketdi. Uning yakuniy manzili Livan. BMT bosh kotibi Ukraina g'allasini olib chiqish boshlanganini olqishlab, buni kutilayotgan ocharchilikning oldini olishdagi muhim qadam o'laroq baholadi. Ukraina infratuzilma vazirligi Odessa portida yana 16 ta kema jo'nash uchun o'z navbatini kutayotgani va yo'lak xavfsizligiga to'la ishonch paydo bo'lmaguncha har kuni faqat 3 ta kema portdan chiqarilishini ma'lum qildi. Ukraina qishloq xo'jaligi idoralari tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili yig'ib olingan 20 million tonnadan ortiq g'alla Ukraina portlarida yotibdi. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalarning navbatdagi paketini qabul qildi. Unga ko'plab rus tadbirkorlari va qator shirkatlar, jumladan Magnitogorsk metallurgiya kombinati va unga aloqador tuzilmalar, Skolkova jamg'armasi kiritildi. Sanksiya ro'yxatiga kiritilgan jismoniy shaxslar orasida Magnitogorsk metallurgiya kombinati rahbari Viktor Rashnikov, Putinning yaqin safdoshi ekani aytiladigan milliarder Andrey Guriyev ham bor. Ro'yxatda Olimpiya chempioni Alina Kabayeva nomi ham zikr etilgan. Kabayeva Putinning rafiqasi deb ishoniladi. Uni Putinning bolalari onasi degan iddaolar ham mavjud. Alina Kabayeva Rossiyadagi Milliy media guruhining bosh direktori lavozimida ishlaydi. Ushbu tashkilot Kremlga moyilligi bilan tanilgan. Urush boshlangandan keyin Alina Kabayeva bir necha bor sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Jumladan avvalroq Kanada, Britaniya va Yevropa ittifoqi ham Kabayevaga sanksiya joriy qilgandi. AQSh Rossiya egallab olgan Ukraina hududlarida tashkil etilgan ayirmachi hukumat vakillari, jumladan Kherson viloyat hokimi Vladimir Salda, uning o'rinbosari Kirill Strimousov va Mariupol hokimi Konstantin Ivashenkoga ham sanksiyalar joriy qildi. Kanada esa 2-avgust kuni sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rossiya harbiy rahbariyati va mudofaa korxonalari boshliqlari ro'yxatini kengaytirdi. Qora ro'yxatga qo'shimcha tarzda 43 jismoniy va 17 yuridik shaxs kiritilgan. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi. Agar AQSh Rossiyani terrorni moliyalovchi davlat deb tan olsa, Moskva Vashington bilan diplomatik aloqalarni uzishi mumkin, deb bildirdi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova. AQSh Kongressi yil oxirida Kremlning Checheniston, Gruziya, Suriya va Ukrainadagi hujjatlari ko'plab begunoh erkaklar, ayollar va bolalar o'limiga sabab bo'lgan ta'kidlab, Rossiyani terrorni moliyalashtiruvchi davlat sifatida tan olish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiyani qabul qilgandi. AQSh shu kungacha Suriya, Iron, Kuba va Shimoliy Koreyani terrorni moliyalashtiruvchi davlat deb tan olgan. 3-avgustga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xarkiv hamda Nikolayev shaharlarini o'qqa tutdi. Xarkiv ma'muriyatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra hujumda qurbonlar yo'q. Nikolayev ma'muriyati qurbonlar va yaradorlar haqida ma'lumot berganicha yo'q, biroq shaharga yo'llangan artilleriya va raketa zarbalari natijasida supermarket vayron bo'lgani va u yerda yong'in chiqqani aytilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari Ukraina armiyasining HIMARS yalpi o't ochish reaktiv tizimlaridan Rossiya harbiy obyektlariga muttasil zarba berishi rus harbiylarini tushkunlikka solmoqda degan xulosaga kelishdi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Rossiya ko'plab bloger va jurnalistlar HIMARS'lar Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimi samaradorligiga shubha ostiga qo'yib, ta'minot yo'llariga xavf solayotganidan jiddiy tashvishga tushganlar. Hisobotda aytilishicha, Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida HIMARS'lar yo'q qilinayotgani haqida yolg'on bayonotlar chiqarish bilan bu xavotirlarni tarqatishga urinmoqda.
Зараз пташка підлетить, почнемо по ним працювати.
Україна гарбілар, халкаро донор давлатлар ва джисмані шахслардан розвідкачі дронларни харид қилиш учун қариб 20 млн доллар олганини маълум қилди. 2 oy boshida Ukraina hukumatı dronlarni sotib olish va ta'mirlash hamda operatorlarni o'qitish uchun dronlar armiyasi deb nomlangan yangi mablag' to'plash kampaniyasini boshladi. Butun urush davomida ham Ukraina ham Rossiya kuchlari dushman pozitsiyalarini aniqlash va artilleriya zarbalarini yo'naltirish uchun kichik dronlardan foydalanib kelmoqda. Xayriyalar 74 davlatdan kelgan va xayriyachilar orasida hatto Ukraina qurolli kuchlariga yordam berish uchun o'yinchoq dronlarini yuborgan bolalar ham bor. So'nggi lavhamiz ukrainalik 11 yashar Aleksey haqida. Aleksey 6 oydan buyon muttasil bombalanayotgan Xarkiv shahrida yashaydi. Bolakay urush sharoitida yashashga ko'nikib qolgan. Uning ham o'z quroli bor. Albatta, o'yinchoq qurol. Shuningdek, u raketa hujumi payti yashirinish uchun xandaq ham qazgan. Aleksey o'ziga uy oldida nazorat o'tkazish punkt ham yasab olgan. U o'sha yerda patrullik qiladi va har safar yo'ldan Ukrain harbiylari o'tganda ular bilan harbiylarcha salomlashishni odat qilgan.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Boeing korporatsiyasi O'zbekiston bilan biznes davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Boeing uchoq ishlab chiqaruvchi korporatsiyasi 2041-yilga mo'ljallangan prognozlarida o'z xaridorlari ro'yxatidan Rossiya va Markaziy Osiyoni chiqarib tashladi. Korporatsiya bergan bayonot Boeing g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiya bilan birga Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga uchoqlar sotishni to'xtatayotgani haqidagi farazlarni keltirib chiqardi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda Boeing vakili uchoq va unga ehtiyot qismlarini sotishga cheklovlar faqat Rossiyaga nisbatan kiritilganini ma'lum qildi. Shunga qaramasdan ekspertlar o'zbek shirkatlarini rus kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Boeing uchoq ishlab chiqaruvchi korporatsiyasining kelgusi 20 yil uchun prognoz qilingan ta'minot xaritasida mintaqa kulrang rangda 2041-yilgacha yetkazib berish rejalashtirilmagan hududlar sifatida ko'rsatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu bayonot ortidan turli farazlar, taxminlar va mulohazalar paydo bo'ldi. Ayrim nashrlar va axborot vositalari Boeing Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan aloqalarini uzgani, uchoqlarni boshqa sotmaslikka qaror qilgani to'g'risida yozdi. Korporatsiyaning tijoriy havo qatnovi va samolyotlarga bo'lgan talab bo'yicha uzoq muddatli prognozi Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi aviatsiya sanoatiga bevosita ta'sir ko'rsatgani, birinchi navbatda Rossiyaga samolyotlarni yetkazib berish imkonsiz bo'lib qolgani bilan izohlangan. Bu hudud biz uchun maqsadli bo'lmagan bozor deb aytgan Boeing korporatsiyasi marketing bo'yicha vitse-prezidenti Darren Halst. Bloomberg nashrining qayd etishicha, Boeing o'tgan yilgi taxminlarida kelasi 20 yil ichida rossiyalik mijozlar 1,5 mingdan ortiq uchoq sotib olishini bashorat qilgan edi. Ammo 2022 yil mart oyida korporatsiya Rossiya aviakompaniyalariga texnik xizmat ko'rsatish va Rossiyaga ehtiyot qismlar yetkazib berishni to'xtatayotganini e'lon qildi. Bu Ukrainaga qilgan harbiy tajovuzi tufayli Rossiyaga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalar bilan bog'liq. Rossiya va Markaziy Osiyoda samolyotlarga talab mavjudligiga qaramay, bu holat qancha davom etishi haqida yuqori darajada noaniqlik mavjud. Shu sababli biz Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha prognozni e'lon qilmaslikka qaror qildik, deyiladi izohda. Bir yil avval Boeing 20 yil ichida 43610 ta uchoqni sotishni rejalashtirgan, biroq hozir bu raqam asosan Rossiya hisobiga 41170 ta uchoqqa kamaydi. Boeing shuningdek yo'lovchilarni tashish bo'yicha yillik prognozini 4%dan 3.10%dan 8%ga tushirgan. Korporatsiyaning ta'kidlashicha, Osiyo bozorlari yangi havo kemalariga uzoq muddatli talabning taxminan 40%ini, Yevropa va Shimoliy Amerika har biri 20%dan tashkil qiladi. Rasmiy raqamlarga binoan, yangi Boeing'larni yetkazib berish bozori qiymati 7.2 trillion dollarni tashkil etadi. Bu talabni qondirish uchun tijorat xizmatlari bozori 3.6 trillion dollarga baholanmoqda. Ayni paytda Rossiya aviakompaniyalariga qarshi sanksiyalarga hatto o'zlarining ishongan hamkorlari qo'shilmoqda. Masalan, Xitoy rus aviakompaniyalariga qarashli Boeing va Airbuslar uchun osmonini yopdi. Boeingning ushbu qarori O'zbekistonning ayrim kompaniyalari Rossiyaga kiritilgan sanksiyalarni buzuvchilar qatoriga qo'shilganidan keyin e'lon qilindi. Biroq O'zbekiston Transport vazirligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Boeing korporatsiyasining bayonoti ayrim nashrlar, blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini aytdi. Ularning bayonotida yaqin istiqbol prognozlarida Markaziy Osiyoga bortlarni yetkazib berish rejalari yo'qligi bildirilgan. U yerda yo'q, biz O'zbekistonga uchoq bermaymiz, O'zbekiston bilan aloqalarni to'xtatamiz degan gap mutlaqo yo'q. Shunchaki bu mintaqa rejada yo'q. O'zbekiston xohlasa yangi uchoqlarga istagancha buyurtma beraverishi mumkin. Ommaviy axborot vositalari bu bayonotni har xil talqin qilyapti. Lekin bayonotni yaxshilab o'qisangiz, aloqalar to'xtatiladi degan gap yo'q, dedi O'zbekiston Transport vazirligi so'zchisi Navruz Ashurmatov. Ozodlikning bu boradagi so'roviga javob bergan Boeing shirkati prognozning Rossiyadan tashqari Markaziy Osiyo davlatlariga hech qanday ta'siri yo'qligini bildirdi. Qaror jumladan O'zbekiston, Ozarbayjon davlatlariga salbiy ta'sir qilmaydi. Ular bilan biznes davom etadi, chunki ular sanksiya ostida emas. Biz AQSh hukumati joriy etgan sanksiyalargagina rioya qilamiz. Prognozimiz masalasida bu taxminan aynan shu mintaqada sotishni rejalashtirmayapmiz degani emas. Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha berilgan bu prognoz vaziyat bashorat qilib bo'lmaydigan holatdan darak ekanini bildiradi xolos. Urush qancha davom etadi, sanksiyalar qanchaga cho'ziladi, noaniqligicha qolmoqda. Oldingi prognozlarimiz asosan Rossiyaga taalluqli bo'lgan. Kelasi 20 yillikka tegishli prognozlarni esa biz boshqa mintaqalar prognozlariga bo'lib tashladik. Rossiya bilan qo'shganda avvalgi bu mintaqaga bergan prognozlarimiz 1,5 million uchoqni tashkil etgan. Umuman olganda prognoz va joriy biznes ayrim tushunchalar. Shu bois Markaziy Osiyoga uchoqlar yetkazib berish davom etaveradi. Bu degani prognozimiz ichida O'zbekiston va unga qo'shni davlatlar bor. Faqat ular endi boshqa mintaqaviy bo'limlar prognozi ichiga kiritilgan, deyiladi korporatsiyaning Ozodlikka yo'llagan rasmiy javobida. Tojikistonning Somon Air aviakompaniyasi ham AQShning Boeing'i tojikistonlik aviashirkatni sotuvchilar ro'yxatidan chiqarmaganligi to'g'risida rasmiy xabar tarqatdi. Bunday ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinganidan so'ng biz Boeing kompaniyasiga tegishli so'rov yubordik. Korporatsiya vakillarining javobida Markaziy Osiyo mamlakatlariga uchoqlar savdosini to'xtatish haqida gap bo'lishi mumkin emas, deyilgan, dedi Somon Air agentligi rahbari o'rinbosari Abdulqosim Valiyev. Valiyev avgust oxirigacha Tojikistonga 2 ta Boeing 737 uchog'i yetkazib berilishini ham qo'shimcha qildi. Transport aviatsiyasi ekspertlari Ukraina mojarosi ortidan dunyoning ko'plab mamlakatlarida bu sohada muammolar yuzaga kelganini e'tirof etmoqda. Oldinroq ABC News nashri Boeing kompaniyasining 2,5 mingga yaqin xodimi kompaniya bilan tuzilgan shartnoma shartlariga rozi bo'lmagani uchun 1-avgustdan ish tashlashni rejalashtirayotganini xabar bergandi. Mashinistlar va aerokosmik ishchilar xalqaro assotsiatsiyasi yakshanba kuni hamkorlikni davom ettirishga qarshi 837 ovoz berganidan so'ng Illinois shtatining Maskat shahridagi Missouri shtatining Charles va St. Louis okruglaridagi 3 Boeing zavodida ish to'xtatilishi aytilgandi. Boeing choraklik daromadlar hisobotining bir qismi sifatida o'zining moliyaviy holati bo'yicha yangilanishlarni taqdim etishi kutilmoqda. Avvalroq Boeing 1-chorakda 1.2 milliard dollar zarar ko'rganini e'lon qilgandi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan aviatsiya mutaxassislaridan biri Ozodlikka sanksiyalar Boeing shirkati daromadlariga jiddiy zarar keltirganini tasdiqladi. Boeing bu xususiy kompaniya, u hukumat joriy qilgan sanksiyalarga bo'ysunishga majbur, o'z xohishi emas. Sanksiyalarni va qoidalarni buzayotgan davlatlar va kompaniyalarga nisbatan chora ko'rish bu Boeing ishi emas, hukumatniki. Rossiya bozorini yo'qotish Boeing uchun haqiqatdan og'riqli qaror bo'ldi. 1,5 million uchoqdan ayrilish sezilarli holat. Bu degani aviashirkat birgina Rossiyadan voz kechib 400 milliard dollarlik bozorni yopdi, dedi vaziyatdan xabardor manba. Xitoy va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha ekspert Timur Umarov ham Boeing o'z mahsulotlarini O'zbekistonga va unga qo'shni davlatlarga sotishdan bosh tortmagan bo'lsa-da, o'zbek shirkatlari sanksiyalarni nazorat qilayotgan g'arb davlatlari kuzatuvida ekanini eslatdi. Boeing prognozlariga Markaziy Osiyo davlatlari qo'shilmagani ikkilamchi sanksiya emas menimcha. Bu 2041-yilgacha qilingan reja. Bu shirkat bo'limlari uchun qaysi tarafga qarab rivojlanish uchun ko'rsatilgan bir yo'l yo'riq xolos. Ammo ko'plab Markaziy Osiyo shirkatlari nafaqat aviakompaniyalar, rus kompaniyalari bilan hamkorlik qilishda davom etishsa, ikkilamchi sanksiyalarga tushirilish xavfi mavjud. Bu mamlakat imidjiga ham putur yetkazadi. Masalan, yaqindagina Rossiya bilan hamkorlik qilgan O'zbekistonning logistika kompaniyasi AQSh sanksiyalariga tushdi. Agarda bunday kompaniyalar ko'paysa, so'zsiz Boeing qandaydir javob kiritishga majbur etiladi. Qolaversa, Markaziy Osiyo avia bozorining o'zi Boeing uchun masalan Xitoyga nisbatan juda kichkina bozor. Undan voz kechish kompaniyaga katta yo'qotish keltirmaydi. Shu sababli ham Ukraina urushigacha Markaziy Osiyo aviatsiya bozori kattaroq bo'lgan Rossiya bozoriga qo'shib hisoblangan. Endi vaziyat o'zgardi, deydi Umarov. Jahon aviatsiya sanoatida pandemiya bilan boshlangan va Ukraina urushi bilan davom etayotgan murakkabliklarga qaramasdan yaqin kelajakda umumiyatla dunyoda uchoqlar hajmi keskin oshishi kutilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra 2041-yilga kelib global uchoqlar parki 2019-yildagi pandemiyadan oldingi darajaga nisbatan 80%ga oshishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
7 yildan umrbodgacha ishchi xodimlar prezident muddatini uzaytirish taklifi berishga majburlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasi 1-avgust kuni soat 00:00 da to'xtatildi. Yuksalish Live Telegram kanaliga ko'ra, muhokama jarayonida konstitutsiya islohotiga oid 117357 ta taklif tushgan. Ular orasida referendumdan asosiy maqsad deb ko'rilgan amaldagi konstitutsiyaning 90-chi moddasiga o'zgartirishni qo'llab-quvvatlovchi takliflar ham bor. Ozodlik olgan ma'lumotlar, bu takliflarning bir qismi joylarda sovet davridagi kabi mehnatkashlarning iltimosi shaklida tashkillashtirilganini ko'rsatmoqda. Xususan, davlat ulushiga ega korxonalarning hamda byudjet tashkilotlarining ishchi xodimlari yozma takliflar yuborishga majburlangan. Ozodlik suhbatlashgan mahalla faollari oddiy aholi vakillaridan 1341 raqamiga qo'ng'iroq qilib, prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish yoki umrbod qolish taklifini berish talab qilinganini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, ba'zi korxonalar ishchilardan shu haqdagi arizaga imzo qo'yib berishni talab qilishgan. Shu oy boshida konstitutsiyaga o'zgartirishlar bois norozilik namoyishlari va ommaviy tartibsizliklarga sahna bo'lgan Qoraqalpog'istonning o'zbeklar yashaydigan tumanlarida esa bu ish imi-jimida amalga oshirilayotganini aytilmoqda. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatining bir guruh ishchilari Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga yoziladigan taklif nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Men Toshkent viloyati Bekobod shahrida yashayman. Davlatimizni hozirgi kunda olib borayotgan islohotlardan juda ham mamnunman. Shuning uchun konstitutsiyamizning 90-chi moddasiga taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, prezidentlik vakolati muddatini 7 yildan uzluksiz aylanishini va umrbod prezidentlikka saylanish taklifini bermoqchiman, deyiladi jumladan taklif nusxasida. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan kombinat ishchilaridan birining iddao qilishicha, bu tadbirning boshida kombinat rahbariyati turibdi. 23 iyul kuni kombinatimizga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov kelgan edi. Shundan keyin Dilshod Tursunqulovich barcha tsex boshliqlariga tayyor taklifnomaga ism sharifini yozib, imzo qo'yish topshirig'ini berdi. Hamma o'sha tayyor blankada prezident 7 yildan umrbodgacha qolsin deb yozilgan qog'ozga qo'l qo'yib berdi. Biz ham imzo qo'ydik. Boshqa sexlardan so'rasak, ular ham qo'l qo'yib berishibdi. Bularni hammasini yig'ib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga jo'natishar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchi ham qaror ro'yxatga tushib qolishidan xavotir bo'lib, shunday qog'ozga majburan imzo qo'yib berganini aytadi. Ijrochi direktorimiz Dilshod Ahmedov ilgari Ichki ishlar akademiyasini bitirgan, davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan odam. Butun kombinatni shu boshqaradi. U ishga kelganidan so'ng xavfsizlik va resurslarni himoya qilish bo'limi ochildi. Quloqlar o'sha yerga borib ma'lumot beradi. Shuning uchun hamma qo'rqib qolgan. Indamasdan imzo qo'yib berdi. Ozodlik O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari, ijrochi direktor Dilshod Ahmedovning qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini direktor yordamchisi Doniyor deb tanishtirgan mulozim ishchilar iddaolarini yozib olganidan so'ng direktor bilan bog'lanib natijasini aytishini bildirdi. Biroq yordamchi bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasida prezidentlik muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda esa bu muddatni 7 yilga uzaytirish haqida takliflar bilvosita ko'paytirilgani aytiladi. Jizzax viloyat Zomin tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlaydigan, xavfsizligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, davlat korxonalari ishchilariga bu ish majburiy amalga oshirilgan. Xat bilan emas, og'zaki, lekin barcha tashkilotlarga ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, maktab, bog'cha hammaga majburiy. Hokim yordamchilariga ham aytishmoqda. Fuqarolarga tanish davlat organidagilar iltimos qilishdi. 13:41 ga chiqing va 7 yillik bo'lsin deb. Zomin xalqi prezidentga ishonmay qoldi. Avvaliga u 2 yil xalq uchun ishladi. Keyin esa qarindosh urug'lariga ishlayapti. Pullarini ofshorga olib chiqib ketishyapti. Karimovning 2 qizi yegan bo'lsa, buning qarindoshi ko'p ekan. Bular hech to'ymaydi deyishyapti. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan birining aytishicha, prezidentni 7 yillik kursida qoldirish ishlari yashirin qilinyapti. Janubiy tumanlarda targ'ibot bo'lyapti xalqqa. Byudjet tashkilotlari xodimlariga topshiriq qilib aytildi. Byudjet tashkilotlari kadrlar bo'limidagi ishchi va xodimlarning ismi shariflari bilan bir odam 10-15 taning nomidan chiqib taklifini berdi. O'zbeklar yashaydigan Amudaryo, To'rtko'l, Ellikqal'a, Beruniy tumanlarida 13:41 ga qo'ng'iroq qilib prezidentlik muddatini 7 yilga cho'zdirish imijimida qilindi. Birov bildi, birov bilmadi. Lekin buning hammasi befoyda ekanligini xalq yaxshi biladi. Agar butun O'zbekiston xalqi telefon qilib yo'q, 90-chi modda o'zgartirilmasin desa ham, baribir o'zgartiriladi. Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan edi va u taxtda 26 yil o'lgunicha o'tirdi. Referendum uchun mas'ul Markaziy saylov komissiyasi vakili Ozodlikning prezident muddatini cho'zish uchun majburiy taklif yig'ish kampaniyasiga doir savollarini javobsiz qoldirdi. Hozircha Konstitutsiyaviy komissiya asosiy qonunning yangi tahriri yuzasidan umumxalq referendumi sanasini e'lon qilganicha yo'q, ammo mamlakatda referendumga tayyorgarliklar avjida. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus missiyasi referendumga tayyorgarlik jarayonini baholash uchun O'zbekistonga tashrif buyurgan. Missiya umumxalq ovoz berishini kuzatish yoki kuzatmaslik borasida qaror qabul qiladi. Tashkilotning xalqaro kuzatuvchilar missiyasi o'tgan yil oktyabrda Shavkat Mirziyoyev 2-chi muddatga saylangan ovoz berish jarayonlari muxolifatsiz va haqiqiy siyosiy raqobatsiz o'tganini aytgan. Kutilayotgan referendum O'zbekistonning yangi tarixida 3-chi umumxalq ovoz berishi bo'ladi. 1995 yildagi referendum natijalariga ko'ra prezident Islom Karimov yana bir muddatga saylovlarsiz hokimiyatda qolgan. 2002 yilda esa xuddi hozirgidek konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishi vajidan prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan edi. Konstitutsiyaning yangi tahriri umumxalq referendumida tasdiqlangani taqdirda Shavkat Mirziyoyev 83 yoshgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishi mumkin. Uning o'zi hozirgacha prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklifi va 2026 yildan keyingi rejalari haqida gapirmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kosovo shimolidagi serblar noroziligi chegarada vaziyatni keskinlashtirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Serbiya bilan qisman tan olingan Kosovo Respublikasi o'rtasida yangi keskinlik yuzaga keldi. Bu gal mojaroga Kosovo hukumati mamlakatga kirishda serb fuqarolarining hujjatlari va avtomobil qayd raqamlarini majburiy almashtirishni joriy etishi sabab bo'ldi. Yakshanba kuni Kosovo shimolida yashovchi etnik serblar Serbiya bilan chegaradagi ikki muhim o'tish maskani yaqinidagi yo'llarni to'sib qo'yishdi. Keyinroq Kosovo politsiyasi norozilarning xatti-harakatlari tufayli Yerine hamda Bryank o'tish maskanlarini odamlar va transport uchun yopishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosovo hukumati 1 avgust sanasidan boshlab respublikaga kelgan Serbiya fuqarolari u yerda olgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini Kosovaning 3 oy muddatga amal qiladigan hujjatlarga almashishini shart qilib qo'ydi. Mazkur qoida Belgradning Serbiyaga boruvchi Kosovo fuqarolariga nisbatan anchadan beri qo'llayotgan amaliyotiga muvofiqdir deya qayd etadi Ozodlikning Balqon xizmati. Yangi qoidalar avtomobillarning raqamli belgilariga ham taalluqli. Kosovo shimolida istiqomat qiluvchi serblar hanuz Serbiya davlat muassasalari bergan raqamlardan foydalanib kelishadi. 2008 yilda Belgraddan mustaqillik e'lon qilgan rasmiy Pristina sentyabr oyi oxiriga qadar qayd raqamlarini Kosovo respublikasini anglatuvchi abbreviaturali belgilar bilan almashtirishni talab qilmoqda. Kosovo bosh vaziri Albin Kurti 31 iyul kuni yuzaga kelgan keskinlikka izoh berarkan, ushbu voqealardan oldin Serbiya hukumat rasmiylari ig'vogarlarcha bayonotlar e'lon qilganini aytdi. Kurti huquq-tartibot idoralari qonun himoyasiga shayligini bildirdi. Shuningdek, fuqarolarni hushyorlikka va Kosovo hukumati rasmiy xabarlarini kuzatib borishga chaqirdi. Belgrad esa o'z navbatida Kosovo hukumatini ayblamoqda. Serbiya hukumatining Kosovoga doir ishlar boshqarmasi direktori Petar Petkovich Albin Kurtini vaziyat uchun yagona aybdor qilib ko'rsatdi va u o'zining mas'uliyatsizlarcha harakatlari bilan Kosovo hamda Metokiyani yangi inqirozga boshlayotganini aytdi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić 31 iyul kuni Belgradda o'tkazilgan o'tkazilgan matbuot anjumanida tinchlik bo'lsin deb duo qilajagini va barchadan, jumladan Kosovodagi serblardan ham mojaroga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlardan tiyilishni iltimos qilishini aytdi. Ayni chog'da Vučić o'z ta'biricha Kosovo mustaqilligini tan olgan qudratli va yirik mamlakatlar vakillariga murojaat etib, ulardan xalqaro huquqni va joylardagi vaziyatni hisobga olishni iltimos qildi va yon berilmaydi, Serbiya g'alaba qozonadi deya qo'shib qo'ydi. Ular serblarni ta'qib tazyiq qolsalar, serblar bilan yomon muomalada bo'lsalar, ularni o'ldirsalar, Serbiya g'olib chiqacak. Men faqat shuni aytmoqchi edim, dedi Vučić.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.